jamukanye wade la marikika seko ani dongo ade kenedo farafina foli ani mumi nyoko soro keneka adinge ana banmake mudibo damini ne jamukanye au bena jide ka jija jamukanye akana fwako sabula nimi talike on dambe deka
farafina foli la marikila o farafina foli ya besi na alibi wakati na anga kenesi gira amete menanga foli sin folo ye papsi and dr keb uluka dongli farla nyumka aga dongli mda ko sabali ni alibi soro papsi ture officiel ka youtube pagika wala sa mbalma u anga jega la menyo gafre kela o frafina foli abe sena alibi anga foli be lelikela ni lamenikela isi girola ambe soro anga siti fene kan www.bambara.com lasa malma oni wakatini na ambe tra senefo uka dugula senefo mso wa idan sekena kono
angkli na herela la kansi herela ni madame jalo aida kuni bi kɔni ala kelen ka droit d'auteur ɲɛmaya kalifa ma donc an sigiyɔrɔ bɛlen don bamako kɔnɔna na.
O diyara n ye kosɛbɛ Aida. Artistes ka hakɛ ko a cogoya bɛ di Mali kɔnɔna la ni e ɲininkara bi a bɛ lahala jumɛn kan bi.
An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana bi taabolo mun kan bi a ma nɔgɔn parce que depuis 2020 ni covid nana corona virus o nana ka mɔgɔw ka efforu an kun bɛ ka an wasa don baara minnu na o nana ka na dankari kɛ olu la dɔɔni an bɔr'o la embargo ko fɛnɛ nana parce que embargo in bɛ tali kɛ hali anw ka droit kow kan parce que an ka droit bɛ bɔ kɔfɛ ka don o transaction kow ma nɔgɔn mais ka cela ne tienne anw ka baara in alhamdulilayi anw bɛ ka baara k'a kɔnɔ parce que an ye sariya mun ta 2017 n'an b'a fɔ ma ko la loi de 2017 o bɛ bolili kɛ propriété littéraire et artistique kan donc an bɛ ka o don ba la alhamdulila bi kɔni o duraw bɛ ka sara dɔɔni dɔɔni parce que bɛɛ b'a dɔn jamana bi taabolo min kan a ma nɔgɔn mais an ka oranjew bɛ sara droit do maliteliw hakɛw fɛnɛ bɛ ka sara bar ni hôteliw fɛnɛ dɔɔni dɔɔni u bɛ ka sara c'est vrai a ma nɔgɔn mais j'avoue que a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni donc an bɛ se k'a fɔ droit d'auteur ko halisa a maliyɛnw komansera k'a faamuya dɔɔni dɔɔni mais halisa belebeleba ka kan ka kɛ parce que ne yɛrɛ bɛ ka n labɛn n bɛna jama dalajɛ kɛ pour que o jama dalajɛ k'a f'u ye droit d'auteur sarabaliya in a bɛ se ka kɔlɔlɔ mun se artiste ka diɲɛnatigɛ taabolo kɔnɔ donc nin bɛ se ka kɛ bi mali droit d'auteur taabolo ye an bɛ se k'a fɔ a ka fisa mais an hakili b'a la ka kan ka saya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o dun tɛ taa droit d'auteur sarali kɔ hakɛ ninnu sarali kɔ.
Kosɛbɛ Aida an ka foli bi ye nin hukumu kɔnɔna la an ka foli bɛ artisi tɔn bɛɛ ye Mali la FEDAMA an ka foli b'u ye ani ka fara FEDAMA ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kan ni o ye Adama Traore Akisɛt an b'i fɛnɛ fo kalanso minnu fɛnɛ sigilen don Seko ni Donko kɔkɔrɔma dɔli la an ka foli b'u ye an hakili bi taga Institut National des Arts la an hakili bi taga Conservatoire Bala Fasege an bɛ Fatiɲɛ marayɔrɔ ni o ye Musée National ale n'a ka bolo faraw bɛɛ Dawuda Keita an ka foli b'ale fɛnɛ an yɛrɛ ka kulu min bɛ Mali la ni o y'an ka fans club ye o ɲɛmɔgɔ ni o ye Jacob Jabate ani a ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔw Balamusa Keita Umar Isiaka ni Musa Alfa Traore an ka foli bɛ ninnu bɛɛ ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ e yɛrɛ Madame Jalo Aida Kone ne y'an ka bi invité ani ka fara Tɛnɛ Fatu Ture fɛnɛ kan ni ale ka espoir albinos an b'ale fɛnɛ fo an ka dasunusumunu la artisi caaman y'a yiranna k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko bureau malien de droit d'auteur ba a seko la ko mɛn olu ka hakɛw la hali bi caaman ko u nimisi wasara mɛn dɔw y'a yira k'a fɔ ko fɛn be se ka kɛ ka tɛmɛ nin kan hali bi e be mun de fo u mɔgɔw ɲɛna.
Modibo n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na n ko n'i y'a jate minɛ an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi droit d'auteur ko a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni Mali kɔnɔ n ko mɛ halisa belebeleba ka kan ka kɛ o belebelebaw tora anw bolo mun ye di o ye an b'a fɔ minnu ma ko ka défiw relevé c'est à dire que fɛn bolodalenbaw bilalen don an bolo an kan ka se k'olu don ba la copie privé bo o senna o copie privé in ye jumɛn ye o ye ka copie privé in clé ISB ou ni en tout cas matériel bé n'a bɛ fɔ ko clé ISB téléphone portable ordinateur n'olu de b'a to mɔgɔw bɛ se ka artistew ka dɔngiliw artistew ka cinémaw artistew ka gafew reproduit o kan o gafe ninnu ni olu bɛ don sisan hakɛ de kan ka sara olu la parce que an ye jateminɛ kɛ droit d'auteur classiquew ka taa droit minɛ bar ni restaurantw na olu ma nɔgɔn bi tuguni parce que covid yɛrɛ nana yira k'a fɔ dunan tɛ bɔ kɔfɛ ka na hôteliw kɔnɔ gɛlɛyaba bɛ hôteliw kan dunan tɛ bɔ kɔfɛ ka taa bar ninnu na ka taa dumunuw kɛ o gɛlɛya bɛ olu kan donc fɔ an ka se bi ka copie privé in de don ba la o ye an ka département yɛrɛ ka laɲini ye o ye bureau malien yɛrɛ ka laɲini ye donc an bɛ k'o décrew de don ba la pour que an ni jamana ɲɛmɔgɔ an bɛ se k'o décrew ta ka taa di jamana ɲɛmɔgɔw ma an ka réunion kɛ an ka se k'o don ba la pour que artistew bɛ se ka balo u dayirimaw la togo min na u y'a fɔ togo min na tiɲɛ de don caaman kɛra mais caaman bɛ se ka kɛ ka fara nin kan mais komi baara bɛɛ n'a taabolo de don parce que i tɛ se ka girin k'a fɔ k'i bɛ décrew ta n'i ko k'i bɛ décrew ta ɲiningaliw b'a la i bɛ fɛn caaman bolo baara boloda baara caaman boloda n'o baaraw de kun cɛra kuma min na siriki gouvɛrnemental fɛnɛ bɛ sɔrɔ ka daminɛ i bɛ taa ni procédure gouvɛrnemental o ye sariya ka taabolow ye i b'a kɛ i yɛrɛbakun tɔgɔla la mɛ minnu bɛ taa ka t'o minɛnw ta kɔfɛ olu dotɔla n'o ye o hake di kan kasara ula ayelema be bo yoro de la sino ka foko ne ka telephone be mbulu ube e ka telephone di bulu ube ale ka telephone ba bulu anka anka hake nyine oka okmate hake in be mine depi ibe bona e kofe ka dunai wati muna paske no make anga je je societe be kata tu muna dankari be na ke artisu ka hake ula ude la anko ka copy privé telia telia 2020 hono ni ala ni kira sonama ambi fe kale do bala jona jona me ate se moko kelengele nama munu bitata komersa unfeo unta kofe kana abena se ulude ika saralima
Farafinafoli la menikela o farafinafoli abese na alibi anga foli ba nkan ba obe anga foli ba join watching na ganyi kamara anga foli ba muribu gwa nege kulibali ambale fo ya iya kulibali ale taksimanie anga foli ba maram blende fanta ye anga foli ba join friend watching na Jacob Jabate ale anga fans club design sisa ambe Madol B ale kadongli dame ufamu ko mama ni ale lablala YouTube ka the Orca Music aleme Madol B mama the Orca Music let's go lega
Let's say the lay caboy podrum number one. No, every money, Frafina, and Dunia, what were a dozen sort of two. It's all Viola Africa, Sunday FM, Tomahu, Tao 92.9 FM, Tomoktu 90.3 FM, Tene, Catabla Gimala, Catan Negan Medru, Catabla Negan Medru, and Isana Bisabala. A vessel of Fenner, Tesibu Fenena, Viola Bamara. I'm an astronomer forward, you do not gain daddy. Ah, I'm Bamala.
Farafinafoli lamɛnnikɛla o farafinafoli a bɛ sɛnɛ hali bi farafinafoli ye wari lamɛri ka seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba negenye kilin katrable negenye fla watila wala sa ugum konna la anga folibe ni watina biro malende droiter barakala pe kuna bora jarla kaula suna ba pefu meni mofo ve jamie tiara ume ku anga ni amanya tu luga antena kosfolie bo amena ya la samba fene foli kenen konna la yitu ambina hake ku ka farafina ya ka fo yele mabuka ngadu hake ku era la farafina uka kuluba musiglendo nu kwa mako ko api aleke nu kwa yele mabu men boluda e artiste walma sekuni donko tigla mako ka hake ku era la yuachina
ka wapi uyanga sobadi mumbi okipe propriété intellectuelle la parce que propriété intellectuelle vitalique propriété industrielle ani propriété littéraire et artistique namba foma tukuni ko droit d'auteur ni okulu farafla nyonga anga soba imbi jenga ulu de jiro uko droit d'auteur ani américain anu luka sikika kuma américain mbe ku ka bara ke tukumuna on fait le seka talike olu fein to komuna parce que de plus en plus il y a une technologie de nyo fonga baro damnena ngo ameka bo droit d'auteur classique kono ambe numérique de kono donc amerika tabe bolike munka ni wati nuno na depuis mois d'avril mars avril mai uye baro do boloda mais comme bi nyafo fene coronavirus ya tu moko tiseka wilika nyoko sekere anye visioconférence nani nyoko nake munu mbato ani uluka société de droit d'auteur ube kuma ambe haklino falen pour que on fene ka société ube seka nyema dalike uluka munto ulufei ulubota ambulo munte ambulo ambota ulufei pour que bara imbiseka ke bekaseka nimisi artiste ube kaseka nimisi wasasoro droit d'auteur komina ko la tukomna parce que ibe maliko no ibe maliko ka evrube voyager tout comme na fanga jenga anda ben flekelema anga seka hake unyini nyoko fe pour carte sous le seka lafia tout comme na odela wapi bika isindu anga bara nuna kaseka ande meni visio conférence anga experience ou partager
uru konna la aida ambaye ka fo amerika jamala ya uka wasadion ka soba neo congrès ali sariado tamumbe ile madu droit d'auteur kula moko chama ma afamia tin kusebe uru konna la e vewa ni anye misali tanka antisega mwoka hakila ubi akabara ka jwe anga fengu kante natigima ya maria di auma me ambe gile asoro ala kosebe maliko nalabi ebe sega mundi hakili nyefolike ika artisuwe ebe fitini mkalama ala
aywa neko ni mbulo mudubo ameriki lanyini munga niye lanyini mbaye mbiseka fo mali feneye ni lanyini kili nke kada munga imanga kaseka artistika hake itiliza hake takasoro ima yamari ya nyinafe niye yamari nima yamari ya nyini artistife e aka miziki je ika kadri publiki kona abiseka kika boite de nuit abiseka kika salon de coiffure abiseka kika société de telefoni mobili kona nae kuma abiseka kere ika alikar kona nae parce que obe yoro publiku de ne ma ya maria nyini ambi fendo fene fo parce que ni ba anga ni tangi manja ola ibiseka a utiliser meni a utiliser akaka ika na hake sara parce que na fareka na hake autorisation nyini folo obiseka ke degwe ima meni ya itilize kana hake sara donc amerika mbo bara muna uye sharia munta anda sira ofenema anga réunion visio par visio conférence nuna mais ama sekata o en profondeur dans les jours à venir anoube na échange fenefe parce que on wadwa ofene bambulu amba laje bebe isa lwa taka be ika société ka réalité de ma meni ya sur ofene nyafo technologie be nunu be ka tanya fesene ifse kata talike mo ofene fi kana fara ita kan soro imayoro janya itala donc amerika kan iluayin fenyuma bado akaka mokoka artiste ka hake ubonya comme ça moko bado on ka fo itara jinya fanfa hake kanga ka bonya di
farafina fuli amerika la farafina fuli abesena ali anga fuli bankan mo be amana soro yoro sense la la sa anga fuli be amala produit ni watina chek marka ba kabila gine anga fuli ba le fene tisa ambe alusam anisa jo drame u farla nyonka ka dongli muda u fomma ko sinangu ya fuli ni ale la bena amala prod fe kabla youtube ka let's go lega
sinangu tuluni anga sinangu tuluni ke sinankutulo anga sinankutulo tonike 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 kasinankubaru tonike
kelao abesena alibi no atina nga foli be Abubakar Ulale ale freli kelai be amdalai sugufia la nga foli baye wala sa nga foli be John Fene Adama Jara nga foli be Kalibam nande alibe bankoni nani Adama Jara ambe anglekan ko yelma ko ke bamanan kan ay musro fleni ndokuna
Today's English session is about your health. It is very important to stay healthy so that you don't get sick. You can stay healthy by eating fruits and vegetables and drinking lots of water. You can also go to the gym and work out. Back to you.
Bi angleka ko baile meko ke bamananga walanda bena buli kenya deka. Nafabade be mwoka to kenya kono yasa banaka ni imine. Ibiseki ka kenya sabati nika yiri de undu anika jicha mami. Kenya be sabati tuguni ni farikulu nyana jaye yasa ikena sika bana.
Ojara me aida gele mumba on kaola ni a fɔ mali artiste ye bi dɔrɔn ko pour que ne ka se k'i ka musique se VOA la ko il faut k'i bolonɔ bila papier la a bɛ mɔgɔ caman ani gɛlɛya o ye gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan ye mun ye I b'a sɔrɔ ali artiste ye yamaruya di anw ma an ka morceau se I b'a sɔrɔ n'i taara YouTube kan ou bien n'a ye misali ta YouTube la ale de ta ye morceau ye mais I b'a sɔrɔ mɔgɔ min ye a ka morceau bila YouTube kan n'i y'a fɛn sisan ka sɔrɔ olu tigi bɛ tila ka na fɔ kuma caman u bɛ se k'u ɲɛsin I ma o yɔrɔ ninnu na aw kɛlen don ka bilasirali ou bien baara jumɛn boloda don n'a nataw la pour que ka faamuyali kɛ artistes ka a dɔn k'a fɔ an tɛ n'u ka fɛn feere anw fana ta ye kɔkɔrɔma dɔli de ye parce que an bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ye fufalaki ye et puis an lamɛnnen don yɔrɔ minnu na ani an filɛnen don yɔrɔ minnu na a ka ca ka tɛmɛ radio ni télévision caman kan duniya kɔnɔ I bɛ mun de fɔ artistes ye o yɔrɔ la.
O ɲininkali diyara n ye Modibo parce que ɲɛ b'a la droit d'auteur ko la fufalaki t'a la ka da mun kan n'i ye artiste kɔni ka hakɛ ta ka a utiliser I ka cadre public kɔnɔ I bɛ autorisation ta mais anw ka sariya gafew la autorisation in de b'a to sisan I ni artiste bɛ bɛnkan kɛ bɛnkan mun bɛ se ka taa bange droit d'auteur sara la mais a bɛ se ka kɛ ati artiste bɛ autorisation d'i ma k'a fɔ awɔ n y'a d'i ma kana fɛn sara mɛ ni ale ko ko e kana fɛn sara ale kelen tɛ si t'a sɔrɔ musique mɛ musique domaine ta n ka barow ka ca musique domaine de kan kosɛbɛ parce que anw ka baara bɛ boli baara fanba bɛ boli musique de kan I t'a sɔrɔ musique la arrangeur b'a la auteur compositeur b'a la artiste interprète b'a la éditeur b'a la ni e kelen ko sisan k'e jɛn'i ka hakɛ kɔ ni tɔw ma jɛn a kɔ o bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye o yɛrɛ de la artistes a fɔr'u ye k'u ka hakɛw to société de gestion collective bolo n'a bɛ fɔ ko bureau malien de droit d'auteur bureau ivoirien t'u tɔgɔ sɛbɛn yen pour que olu ka se k'u ka hakɛw ta olu ka se k'u ka hakɛw gérer o place la o de la bi Modibo n'aw ko k'aw bɛ artiste ninnu ka hakɛ ta a ka kɛ n'aw ko k'aw b'u ka autorisation ɲini ne kɔni bolo a ka kan aw n'u ka bɛn kelen na u k'u bolo nɔ bila ou bien u ka société de droit d'auteur aw n'olu ka traité directement pour que aw bɛ se ka u ka hakɛw ta togo min na o la aw b'a ta condition minnu na aw b'olu fɛrɛ farafansiya pour que a kana na taa kɛ don dɔ la ɲɔgɔn sama-sama ni fɔnkɔ ɲɔgɔnna ye kuwa o kun ye ne hakilinanta ye.
Bi ni an ye américain ka sariya min fɔ sisan hali bi. Mali la mɔgɔ caman t'a dɔn ali aw yɛrɛ ka hakɛw la I b'a ye mɔgɔ caman t'a dɔn aw kɛlen don ka mun de boloda don kalo ani san na lataw la pour que ani amerikɛnw ka se ka lajɛrɛ kɛ ka mɔgɔw la faamuya nin ko in na kosɛbɛ o hakilila dalen don wa.
Bon pour le moment an m'o hakilina ta parce que an t'a dɔn coronavirus in bɛna ban kuma mun na ka se ka baaraw kɛ na an ka doroko ɲɔgɔn na parce que baara ninnu a ka di aw ka se ka sigi parce que avec les aléas de la technologie souvent an bɛ visio conférence kɛ I t'a sɔrɔ connexion tɛ ne fɛ ou bien ne ka connexion ban pasanti a bɛ affaibli an tɛ ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ a ka di an ye don n'a nataw la ni bana in nɔgɔyara kosɛbɛ an ka se ka réunion baw kɛ anw ka se ka wuli ka taa amérique ou bien amérique kanw ka se ka wuli ka na anw fɛ yan an n'u ka kuma an ka ɲɔgɔn faamuya amérique sariya ko di mali sariya ko di danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ o la an ka ɲɔgɔn bilasira pour que anw fɛnɛ bɛ se ka artistes lafasa an bɛ se ka artistes ka hakɛw lafasa pour que u ka se ka balow dayirimɛ na n bɛ segi kuma yi ka Modibo k'a fɔ fu tɛ droit d'auteur ko la arajow ni télévisiɔnw bɛ se k'a fɔ an bɛ ka artistes dɛmɛ dɛmɛ de don c'est vrai mais promotion yi normalement n'i y'a ta I bɛ taa sɔrɔ a bɛ arajo so dɔw ka cahier de charge la promotion wari ye mun ye o kan ka sara mais n'aw y'a kɛ aw bɛ ka wale ɲuman kɛ n'aw y'a kɛ aw bɛ ka baara ɲuman kɛ mais an ka hakili to sariyaw fɛnɛ na sariya ninnu kan ka bato togo minnu na an ka sariyaw bato ko kuma fɔ donc a ka d'an ye ni waati ninnu nɔgɔyara sanw nata kalo nataw ani amerikaw ka sigi an ka baro kɛ an ka sensibilisation kɛ ka information kunnafoniw di artistew ma u ka se k'u ka hakɛw dɔn hakɛw mana utilise fɛnɛ mun de kan ka ka kɛ k'u kunnafoniw di ɲɔgɔn ma ou bien amerikɛnw mana mali artistew ka musiki lamɛn mun de kan ka kɛ mali maliyɛnw fɛnɛ mana amerikɛnw ka musikiw n'u ka sinemaw lajɛ mun de kan ka ka kɛ o la kɔntra de réciprocitéw de kan ka ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔntraw kɔnɔ an bɛ bɛnkan kɛ ni nin kɛra nin kɛra nin kan ka balo nin bange nin na n'an ye nin kɛ tan nin ka evru mana utilise nin kan ka kɛ tan an bɛ bɛn o bɛnkanw de kɛ dans les jours ou bien dans les mois à venir mais pour le moment an m'a déterminé fɔlɔ teske an bena sigi ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ŋaniya ye nin ye olu fɛnɛ ka laɲini ye o ye pour le moment
farafina fuli la melikela wo abesina alibi no wati na anga fuli bankan bawo be anga fuli be joye anga fuli be jabali kawe anga fuli be seku sila ale sigiro benendo kitama broma kulibali ale sigiro benendo guana ma anga fuli be jon fene mamadu yena ale fene be guana ame jon fene fo nkere tumota ale sigiro no bomoko sisa ame temeni uzbi le parolier ale ka domili kwa fuma kone kele ni abesura ka page youtube ka uzbi le parolier officiel let's go uzbi le parolier nekele
Axie 1 Music.
Zogono Music. Uzbi le parolier. Bola ici la New York et mon frangin. Bakoro Malé, Beja Olen. Liberto Rigen Pembolo Bilali. Dota Betani. Aukana Neke Malambo.
Concert koni artiste bi se gana concert ni fonna temana ko kan tuwa mna na mi salita ameriki ta ni ma fini e wati temana fana ikume hatulla jagabola pourke ameriki ani mali artiste ou bien mali artiste bi se ga occasion so tuwa mna na ya foto mo kambo kana concert ou ni fena mais covid nana ko fen o walya nu fena ko be ti bodi
mori bo alisa ama nyongri na ko mi nya fiye tugo muna bara tableau de bikake amasika hakilina pesoro ka beke ansagoi Sinon, à cada année, la mobilité des artistes allait là-bas avec le rapport annuel de l'UNESCO. Et en ce qui concerne la convention de 2005 sur la promotion culturelle, en Bora Kumana, ka foko mobilité des artistes ou artistes ou kaseka wili kata yoro yoro la, kata ou ka prestation ke, ou kaseka nani, et ou yoro fonye qui se pose en termes de devises. Ou kany artistes ou makosebe, ou kany jamana ere makosebe, parce que artistes ou bebo, ou ta ni faso de tokoy, ou ta faso musique ou de fer, ou ta faso cinéma ou de fer. Mais, alisa, on est en train de voir dans la mesure du possible, abiseka ou ko blase en tokomina, pour que artistes ou beseka ta dans les règles de l'art. Ou bita, kelengele nou bita alisa, mais ou lute ka ta en organisation koulou. kurun kɔnɔ a ka di anw ye dans les jours à venir komi n y'a fɔ togo min na ni ani société américaine du droit d'auteur la société américaine des droits d'auteur n'ani olu kumana an ka fɛɛrɛw sigi fɛɛrɛ minnu b'a to mali artistw bɛ se ka bɔ ya u bɛ taa concert baw kɛ amérique américainw fɛnɛ bɛ bɔ amérique ka na concertw kɛ ya a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔnya kofɔ a bɛ droit d'auteur bangeli ko kofɔ a bɛ ɲɛtaga fɛnɛ kofɔ donc an ma hakilinan bila halisa e ni ne yɛrɛ tun y'a a kuma falen caman caman kɛ mais sincèrement covid ye dankari kɛ an ka baaraw n'a taabolo la sinɔ ani faga mun kun wililen don ni ala yɛrɛ kun mana covid don an sen kɔrɔ sa kɔni kun b'a sɔrɔ droit d'auteur ko la an kun be se k'a fɔ alhamdulilah mais hali bi an tɛ se kɛ an tɛ ɲina anw ka baara de bɛlen don nin ma su ni kile an be artistw ka hakɛw defan hakɛw be jamana fan o fan an be hakɛ nunu defan hɛrɛ be se ka ɲini yɔrɔw yɔrɔ anw be hɛrɛ kun ɲini ka na di an ka mali artistw ma pour que mali bɛ se ka mali art bɛ se ka don ba la togo mun na mali bɛ se ka veki a ka n'a ka culture ye togo mun na o ye anw ka laɲini ye bi cohésion sociale ka se ka na jamana yi kɔnɔ à travers les artistes du mali an ka laɲini ye o ye o dun tɛ se ka kɛ fo hakɛw ka ɲini artistw ka bɔ ka yaalaw kɛ ka tila ka segin ka na américainw yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ c'est partout dans le monde
farafinafoli lamɛnnikɛlaw farafinafoli a bɛ senna ni wagatini na an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ ye an bɛ baro jalo fo ni wagatini na an bɛ alasan baro n'u b'a fɔma ko sharlo ale bɛ lafiyabugu terminisi la an b'a fɔ kosɛbɛ musa alfa tarawere ni a ka artisti n'o ye amen je ni an bena ale ka dɔngili lamɛn sisan ko aparance ni ale labɛnna de orca music olu ka youtube page fɛ walasa an bɛ a lamɛn amen je aparance de orca music lets go le gars
foli b'aw ye. Ne ye Sanusi Jara ye, ne entrepreneur ye. Ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ ma VOA Afrique kan. N balimaw, a ye VOA Afrique lamɛn.
Farafinafoli lamɛnnikɛlaw, i b'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na jɛmukan daminɛ la, an sera farafinafoli ka hakilila baro tako filanan ma. Ni ale bɛna boli bi ka yefego olu fana ka hakɛ bɛ se ka makaran cogoya min na an ka seko ani dɔnko kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la, an balimamuso dɔ ale ye hakilila dɔ ta k'o sigi sen kan. An bɛna kuma di a yɛrɛ ma, a ka yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye. An ka foli bɛ Fondation Salif Keita ye, an ka foli bɛ yefego bɛ Mali kɔnɔ ani duniɲa kɔnɔna la. N balimamuso, e tɔgɔ?
An tile, an lamɛnbaga aw bɛ ni tile. Ne tɔgɔ Fatu Ture, ne ye jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye, jɛkulu min bɛ dɛmɛ don yefegew ma. Donc ne an b'a fɔ o ma ko Espoir pour les albinos ani denmisɛnnin wɛrɛw gɛlɛya bɛ minnu kan.
Mun de hakilila sigilen don sen kan?
Ni tile damadɔ in na, an bɛ ka yefegew tɔgɔla don n'o bɛ bɛn 13 juin ma. Diɲɛ kelenkɛ naani jɛkuluba u ye juin kalo tile 13 y'o di yefegew ma. 2014 san ba fila ani tan ni naani fo k'o kɛ yefegew tɔgɔla don ye. Donc o de o hukumu kɔnɔna de la an ye a édition fɔlɔfɔlɔ kɛ. An ye o don dilen yefegew ma, an y'o don fɔlɔ ɲɛnamaya kɛ 2015 kɔnɔ. Donc an b'o ta ko 8nan de la ni an b'a fɔ o ma ko 8e édition. Yefegew tɔgɔla don min kɛrɛnkɛrɛnna ka di diɲɛ selenkɛda diɲɛ yefege bɛɛ ma, an b'o ko o de la tɛnɛ. Bon, i n'a fɔ laadalako la, donc kɛrɛnkɛrɛnnenya in na fɛn caman bolodalen don an bolo i n'a fɔ san tɔw la. An ka ɲina an bɛ nin yefegew ka ɲɛna don in an b'a daminɛ ni congé du débat ye n'o kuma falen dɔ kɛ. Donc o kuma falen bɛna kɛ an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw de fɛ. Artiste dɔw, an ka ɲamakala dɔw b'o la, an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw b'o la, an ka dɔnkilidalaba dɔw fana b'o la. Donc olu bɛna kuma mɔgɔw la faamuya kɔlɔlɔ min bɛ yefege faga la, ɲangata min b'a la, diinɛ taa sira la, diinɛ yɛrɛ mun fɔ, kuranɛ mun fɔ adamaden faga yɛrɛ kan. An ka diinɛ ɲɛmɔgɔw b'o fɔ, an ka artistew fana bɛ kuma mun yɛrɛ de bɛ adamaden faga la. Donc an b'a daminɛ ni o ye. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen, an ka dɔnkilidala dɔw b'an bolo, olu fana bɛ dɔnkili dɔw da kan an ka denmisɛnninw ɲɛnajɛ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen, dumuni bɛ kɛ. Donc ni dumuni kɛra, an ka dɔnkilidalaba dɔ fana bɛ yen n'o ye Nani Jabate, ale n'a ka orchestre olu bɛ jouer en live. Donc n'olu jouera, an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni kado ye, ka kado di an ka yefege denmisɛnninw ma. Kadow la tulu b'o la, tulu min y'a to bon t'u minɛ. An b'a fɔ o ma ko kansɛri, tulu min b'u kisi kansɛri ma, an b'o tulu d'u ma, lunɛtiw d'u ma, ka tila ka fugulanw di u ma. O de bolodalen don an bolo.
Bi bi in na wulikajɔ min bɛ Mali kɔnɔna la jamana faamaw fɛ ani kulu minnu bɛ yen pour que yefegew ka hakɛ ka lafasa, e nimisi wasalen don a kɔɲa la?
Bon, an bɛ se k'a fɔ ko awɔ, an bɛ don min na komi bi u b'u ka baara la. Sanjikɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn, sinɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka wulikajɔw kɛ, wulikajɔ caman kɛ walasa yefegew ka hakɛ ka d'u ma. U bɛ k'u seko kɛ parce que hali kɔsa in na binkani wale dɔ tara ka yefege den dɔ sɛgɛrɛ fo ka se mɔgɔ fila ɲɔgɔnna ma. Donc jamana an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'u jeniyɔrɔ fiɲɛ ko la kosɛbɛ. U se ka fɛn fɛn kɛ u y'o k'a ko la.
Mɛ yanni e yɛrɛ ka bɔ kuma la, e bɛ weleweleda jumɛn kɛ ka ɲɛsin Mali jamanadenw ma? Wagati min na ni yefegew an b'a mɛn kuma caman dɔ kunkolo tigɛra yan nin kɛra dɔ la, e bɛ weleweleda jumɛn ka kɛ u ye? Paseke n'i y'a mɛn yefege fagara, a kɛra cɛ a kɛra muso, i b'a sɔrɔ dɔ de den don, i b'a sɔrɔ dɔ denkɛ a denmuso dɔ dɔgɔnin dɔ kɔrɔmuso, e bɛ mun de fɔ mɔgɔw ye?
Ani bɛ binkani wale min ta ka yefegew tɛgɛrɛ u k'a dabi. Mɔgɔ adamadenw k'a dɔn ko yefegew tɛ subaga ye, jinɛw tɛ, an dɔw de don. Ala y'u da cogo min na, ala ye an fana da ten tɔ. Donc an bɛɛ kelen. Mɔgɔ yanni ka baga i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma k'a bɔnɛ a ɲin na, a joli nɔfɛ a kunkolo nɔfɛ a bolo nɔfɛ, k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ mɔgɔ min don. Donc mɔgɔ k'a ɲini k'a dɔn yefege yɛrɛ mun ye, yefege yɛrɛ adamaden sugu jumɛn de don. Donc mɔgɔw k'o ɲini k'o dɔn fɔlɔ yanni ka ɲangata sugu dɔw bɛ binkani. Ala ye bɛɛ da i n'a fɔ an ka dɔkitɛriw b'a fɔ an ye cogo min, ala ye bɛɛ da adamaden bɛɛ jɛman de bɛ na. Medical ko ma ko melanin, ala ye melanin kɛ fɛn mɔgɔ dɔw la, anw kɛra finmanw ye. maintenant mina ni make mo munna olu kera yefuke o dafara de be ani uche o ya to umu ko be tulu la ka mu tulu mi ni anga mu tulu te tele ni umu ko be tulu bolo jaw na umu ko be tulu la na umu ko be mbule tula donc o ala ere ta ke bagaya ye o farala u danto la yefuke danto o de ya to uni la la demi da ka uni la koroshini ka ka umu ko be tega jo fin ta mu na umu ko be entretien na poso be ka te me amu ko fi manka donc fo ite ani yefuke o bonyo na joli kele ni ban be la akina kele ni ban be la yefuke be hakili ka di ka te me amu ko fi manka ala yo kana se ko o kana donia duma yefuke hakili ka di ko se ba ko se mais comme il n'y a pas de droit au début j'ai eu pas calme parce que je trouvais que il t'a dit que c'était une option à la réclamation à ça mais sinon quoi était en nous j'ai d'un parfois quoi était en nous j'ai n'abora dans le gène de dos féminin
farafina foli lamɛnni kɛlaw an ka foli baw ye ni wagati na an bɛ doni brasco an ka foli b'ale master sumi an b'ale fɛnɛ fo walasa an balimaw an bɛ hakɛ to ɲini kaw fɛ an tun y'a fɔ n ko an bɛna emisiyɔn kɛ n'a ye mɛ ko n'a taga cogoya la an ma se ka master sumi sɔrɔ mɛ an bɛna a ka dɔnkili kura ɲi d'a ma ni o ye la main de dieu walasa an bɛ tɛmɛ ni master sumi ale ka nin foli sian a bɛ fɔ min ma ko la main de dieu master sumi an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ ni ale labɛnna n'ale bɛ sɔrɔ master sumi ka page officiel ka production bena flor master sumi officiel, let's go.
Équivaut à désespoir. Lorsque les blancs sont venus en Afrique, nous on avait les terres et eux la Bible. Nous avons prié les yeux fermés, on a appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible. Disait Jomo Kenyatta.
Mangala ala basaguna Nikoko kera Kale no do la medeke Sila meluko Allah wakbar ala ese Kere chenuko Masaba matika duwaoni Ori basimo Mangala ala basaguna Nikoko kera Kale no do la medeke
Allahu Jafaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kale ga deli aramane arahim kangalle nyini delili ko ala yan jigimbo ala ba sagola ayamulo jigi ala ku yere deme ale fele bi deme ale ga deme be tme yere deme ko fe angonte barake ga sigi ka ala fle wale ma mori gele suma ge ma beke solicite concert de dieu pour avoir la main de dieu parasite pare c'est pas ça que son dieu suffira pour la main de dieu wa julu ge yoro la pour affaire azizu dayanu masadaga yesere da wolof la examen bi barala kasro karamo ko yere ikuru de fude la ne couverture kara business ye ma wudu kara commercie et biron a dit ou be ki ay di biron mi ka ser ko di balancer prier pour la main de dieu pour bénéficier du bien de dieu ma fini a ata ko mata de wile pe ko sei la main de dieu
allah akbar ala ese kere chenu ko masaba mati ka dio ni ori basimo mangala ala basa guna ko ko kera kale no do la main de dieu
depo una misiru balaka multiplier ala kota bega amplifier église courage do do benata sa kunu ka fabiye misiri do be chodi bi yanga ala bato chobo ya bidi chobo te to na chobo ya tiana ala matonga ala yini la politique gestion de la cité l'homme politique doit porter des idées trouver tracer le chemin de la vérité pour la cité connu pour ses dribbles l'homme politique n'est plus crédible c'est le parrain qui la double pour manipuler un peuple avec l'homme politique a perdu vitesse démocratie en permanent échec mat la politique est devenue la honte
pour avoir la main de Dieu
l'homme politique s'accrocha au minaret
s'appuyant sur l'imam de Dieu
et jure sur la marmite et s'appelait
Allah Akbar Allah Esi Kere Chenuko Masaba Matika Dioni Ori Basimo Mangala Allah Basaguna Nikoko Kera Kale Nodu La Medici Sila Meluko Allah Akbar Allah Esi Kere Chenuko Masaba Matika Dioni Ori Basimo Mangala Allah Basaguna Nikoko Kera Kale Nodu La Medici
Afrique des pseudo religieux nous ont encore demandé de prier seulement prier sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et rançon. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali c'est Dieu, pour les vols orchestrés c'est Dieu, pour mauvaise gouvernance c'est Dieu, même l'armée mal équipée c'est Dieu. Comme nous
les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ses enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main, entre temps on lui demande des mains. En contre temps on implore sa main et le pointe du doigt le nerf des mains.
Ni be la bigan men di artiste ou fenama parce que anya yi artiste ou niko hage way ko bibe mais sini fene be anya yi artiste tama be do banana ou bien do ali dala dumni re gelalen do ma ka sabo bien ke mamna ou to bolen do ma ou ma sega ko ma sega sabati ganye ou korolen ou bien banana le ou bien fendo ani nya me ko artiste yi re fene wasro yi re apoto ni be société des droits de terre d'autre do be ou to bolen no te awere don re e be la bigan men fene di artiste
aywa me mo fo artiste yi alisa uka gere société de droit d'auteur la uka no to ko seven pour que on be se ko ka hake u nyine to ko mina ka di uma uka da uka société ula uka na nanye mu je nyoko ma munu fuye adamade ya kono nana anga jego wale ubagi uka on deme on ga se ko ka hake u nyine parce que bi anya jate mine artiste kacha be artiste chama te droit d'auteur ni tabulu do anya na jate mine ka artiste chama be bu be barake domaine hun kono e be se ka on deme do o nube domaine munun kono droit kan kasara o artiste be ke sababu nyumaye ka fara an ka pour que an ga hake u kasara to ko muna parce que an be o lu yere di ni bi o lu an deme asini nye sigi abolu de bolu parce que bi il se ka sumunke jelu be se ka sumunke artiste be se ka boka concert be mais mun be me ko munye bada bada e ka te bampe upiu o de artiste ka hake parce que droit d'auteur abe me kasara iye ishi kasabi kononana ni eshi kasabi borala sambi wolonvla debi artisi ka tien tabaka ubulu porke ni droit be kadu ulu fene kaseka balu udurala ya doko note kofitinie sininye sigu dedu anga jenga fara nyongonka anga mali artisi mali ardo bala anga jenga fara nyongonka mali artisu uyere kana anga nyongon demen porke mali yon mali arde seka do bala tukumna porke droit d'auteur ne odifo ne haminanko ne ka société e biro malien bi an be haminanko ne ni nga ekipu ani ministère de la culture an haminanko de bi droit d'auteur ka se ka do bala an toko ka fo yoro la an ma sigi ni munye parce que nan bora ka ta kofe an be société de droit d'auteur to ye tukumna an be fe bi an ga ko olu la an fene ka tema olu la olu fene ka nege an noka an be se ka ke mais a condition ke an ga jenga an bolo di nyoko ma mali artisu u bɛɛ lajɛlen ka fara u ka société de droit d'auteur kan pour que an ka se ka jɛn k'an ka droit d'auteur do bala parce que bolongɔndennin kelen tɛ se ka ji bɔ kɔlɔn na i mɔgɔ i kɛra togo togo ni dɛmɛbaga bi la a ka ɲi i ka se k'i ka donin ta i ka ɲunibaga sɔrɔ i yɛrɛ la donc anw be artiste ye mo fɛnɛ ka fara an kan an ka se k'u ka donin ta o kun ye ne ka laɲini ye
dakuruɲɛ laban na i be mun de fɔ jamana jumu ya ni jamana nyimo da kun ya tilma na bimu ne fo yani gabok mala
yani ne ka bok mana ne be mu fo wele wele mbene bolobi ay mari artisu ka hake jurube mogo mogola mbe wele wele bla be ma beka ni ka hake sara munu nta ye million hak kasabiwi amma fo mogo shi e gele ya klina ikana million kasabi ndama anki mai kana mun se biye iko sara ikado ka fo ibe ka to de dayire medu ni adairi mebe se ka defonse ima sini ame bila anti sini do sini le ala de bolo munu me kam artiste ou ka hake ou utilize aya laje les artistes qui ont fait la fierté de ces pays nous et de gonsoro ni hake ou bouye ou bi se ka balo ni hake ou bouye ou bi se ka furake mais nous mo na ou mo hake sara quelque part ambi jurumi de nyini ka se ayrema ame karama jamana de kono ame dambe jamana de kono wele wele alisa aye na uka hake usara purke mali artisu beseka balu udayiri mena kafuli di minister de la kiltirma kafuli di anga ministerima kafuli di mparake nyongon bela jelema ninga partenero kubefu do ubedua insara bi alhamdulillah kele tala woyotala sambe yele maduro di seditiko takubu hake sara beka keti purke anga seka mali dura doter gubala nandu na munga silo kaya fama pasi kumama noko omori buka fuli bile bile badi irema ibe chesiri muna akelende do ala nyene ala ki sara ika baraina paske ibe kofe me e hakilinanta dongo do emirie fasoye emirie artisu demeli ki ini che iere paske mwabe fu iere ye barala ambe duwa ude ika ala ki bulo me ika barala aywa kafulidi mali chena muso bela jerelema kafulidi vewa barakela bela jerelema
Ni abesro hit to Mali officiel kapa YouTube ka. Let's go les gars.
Hit de Mali, le meilleur de la musique malienne.
Kali. Dukuti. Ni bato kono na bija. Ibe se kitu. Ha. Ni dute se non e na du. Ibe jo. Ne kofe ko de be kuma. Ne yeya na de be kuma. Sona sini nebe firie doni doni kono nebe nyama tebe yeka hala to sampe tuga tena bimburuti sebe munu yengo munu kange puse iga apase ulu tebe minimise ifeka foko munu yita tukela uye ikope ulu tebe tigati niye yele yele na soronga moti do wana kalega kubire tarri siraka jatoni gameka ale amenyoko sorapo arrive inspiration mebe na choko di bodoni Siga tu pa kibe ni munu de no uluna ne do uluna ne bo priorite kenga family habibi love you baba sorry baba my love is el era bendiga pa tu le para moko de che carburu ye titi ta bring a rabu fiti ni popi abega prefere ayabu ye bo fana ye no no Gaporo la ponye ibeti dubi, kanto kuga siyasi usiyasi, kuga siyasi udibela siyasi, ube kuga kuntu keka berebe uyere ma baby kanga kero akisheti, ube kasa me mugo mukibe, ulupora uchoya la ushi sigile mataga ba, umuru
te sa moti ke konese route tu buti ke jole na kasi simvere polo para kata sira tu mabe ka fere ka pose ka tanje ka koste ku shoke te tope ka sa se nga sa se bula sa se ti pose ka ki pe te pose te rate maladi a se se konese ruga montre mon il est trop